Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šobrīd jūs klausāties Adventistu vispasaules radio programmu. 12. septembris Latvijā zināms kā Tēva diena, tādēļ pieminot šo svētku dienu, šodien dzirdēsim trīs dažādas liecības par tēviem. Pirmo pieredzes stāstu un atmiņas par savu tēti mums pastāstīs 7. dienas Adventistu draudzes mācītājs Mārtiņš Subatovičs. Pēc tam mūsu draudzes loceklis un arī tētis Ancis Avišāns atklās to, kā viņš jūtas un rīkojas kā tētis, bet noslēgumā Junita Kaspare dalīsies iespaidos par savu tēti Raivi. Un tomēr, lai vai kādus priekus vai dažkārt bēdas mums ir sagādājuši mūsu tēti, atcerēsimies, ka mums ir visiem viens vislabākais tēvs debesīs, kurš mīl katru savu bērnu. Lai svētīga klausīšanās!
Labrīt, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Tuvojoties tēta dienai, studijā esmu aicinājusi Rīgas pirmās draudzes mācītāju Mārtiņu Subatoviču, trīs bērnu tēti Ansi Avišānu no Smiltenes draudzes un 11. Klases skolnieci Junitu Kaspari no Rīgas 7. draudzes. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt!
Vai tu varētu noraksturot savu tēti dažos vārdos?
Man tēti sauc Pēteris. Un no tās pirmās īpašības, kas man nāk prātā, ir, ka tētis ir ļoti gudrs, ar tādu asu prātu un vienmēr ar risinājumiem un stratēģijām un tādām schēmām. Un viņš arī, lai gan viņam nav tāda, plaša izglītība, tāda akadēmiskā, bet viņš labi orientējas gan tur fizikā un matemātikā un ķīmijā, un viņš, tādā sadzīves līmenī, vienmēr viņam ir atziņa, vienmēr kā lietas darbojas. par tēti varētu teikt, nu, ka tēts darbojas savā saimniecībā un ir traktori un kop zemi un kaut ko audzē. Tēts ir kaislīgs mednieks. Savulaik tēts ir bijis arī pagast priekšsēdētājs. Tāds, nu, ar vērienu, varētu teikt tā. Un tā īpašība, varbūt, kas man tā sirdi visvairāk sildu, ar ko tētis tā kā ir īpaši dārgs, ir, ka tētis ir devīgs un rūpējas un ļoti gādīgs. Ar tēti saistās tāda drošība, tāda aizmugure, ka vienmēr būs kāds risinājums. Un laikam tas, kas man, nu, tā kā tāds mantojums, kā tāda svētība ir gājis līdz, vienmēr šī apziņa, ka es zinu, ka tētis manis dēļ ir gatavs uz visu. Lai kāda būtu vajadzība, lai cik viņa pat liktos neiespējama vai kāda, vienmēr tētim būs šie vārdi, mēs atradīsim vai mēs izdomāsim. Un šī drošība, jā, ir pavadījusi visu dzīvi un droši vien arī ir bijis tas starts arī uzticēties debestēvam, kurš ir vēl daudz labāks un vēl spējīgāks, jo viņš ir Dievs. Bet jā, tētis ir īpašs.
Vai tu varētu paraksturot, vai tu apzinies, ka ir kaut kas tāds, ko tu no tētes pārņēmis, vai arī kas vienkārši ir iespaidojis tavu tālāko dzīvi, pārgājis no tēta dzīves uz tavu dzīvi?
Tētis ir ļoti arī principiāls. Tur nav nekādas atlaides, un ja tas ir tā, tad tas ir tā, un pie tā ir jāturas. Es redzu, ka man tas ir kā mantojums. Es cenšos no šī mantojuma izmantot to labo pusi, kas ir tā, ka mēs pastāvam par principiem, par savu ticību, ka mēs tur neļodzāmies, bet ka mums ir skaidra mūsu nostāja, ka mēs ticam un uzticamies, un ka mēs par to arī stāvam. Papildinot tas, ko es no tēta tā gribētu varbūt mācīties, ko es varbūt tā pilnībā nepiedzīvoju, ka tas ir tā pārmantojies, bet ko es tā novērtēju un īstenībā reizēm pat apbrīnoju kaut kur, ir tāda drosme par savu nostāju, tāda atklātība, tāds tiešums. Reizēm man ir tā, ka man gribas tā, nu, tā maigi, tā uzmanīgi, un tā arī ir savas reizes, bet tētis, piemēram, ja viņš redz, ka kaut kas ir tāds nav paties vai nav īsts, viņš tā kā, nu, to tā nepiemieks ar acis, bet viņš pateiks, nu, klau, nu, ko tu tagad te stāsti, ja pat, ja tas ir tur tūs cilvēks vai draugs vai kā, viņš ir tāds īsts un tāds ļoti, ļoti godīgs. Diemžēl man jāsaka, ka tētis, nu, vēl nav tā iedraudzējies ar Dievu un...
Nu. Un simtprocentīgi.
Viņš, es ticu, ka viņš ir ceļā un Dievs dara lielas lietas, bet es iedomājos tēti kā tādu jau, nu, jau nodevušos Kristus sekotāju, tad es iedomājos, cik viņš būtu tāds drosmīgs, tur nebūtu tā, nu, kā mēs reizēm kristieši tā kā kaut kur nokautrējamies, vai tā kā, nu, kā tas izskatīsies, vai kā tētis liekas ir pilnīgi brīvs, liekas, ka viņā nav šāda elementa, ka kā tas tā kā būs, nu, tas ir, kā tas ir, un šī drosme un tāda brīvība, par ko es esmu pārliecināts, ar to es eju un no tā vispār nekautrējos, to es tētītā apbrīnoju un pat lūdzu Dievam, lai Dievs man dod tādu drosmi, nu tajā vislabākajā veidā.
Nu, slava Dievam! Un Mārtiņ, vēl es tev gribētu jautāt, vai tev ir kāda īpaša, varbūt tāda bērnības atmiņa par tēti vai jaunības dienu atmiņa? Nu, kaut kas tāds, kas ir tāds spilgs, tev palicis kaut kāds moments, tāds gaismas uzplaiksnījums tavā atmiņā?
Pirmais, kas man nāk prātā, varbūt tas neizklausās kaut kas tāds ļoti iespaidīgs, bet tas man ir palicis prātā. Tētis man iemācīja pirmo lūkšanu. Un tā lūkšana ir... parauga lūkšana, ko mēs lasām evaņģēlijos, mūsu tēvs debesīs. Un es atceros, tā bija mūsu ģimenē par ticību mēs nerunājām, un tas mums nebija aktuāli. gadus atpakaļ, un mēs bijām pirtīm, jo mēs reiz nedēļā pie vecvecākiem gājām uz pirti, un tur priekšnamiņā es atceros, ka acīm redzot kaut kā iznāca sarunas par kaut ko tādu, un tētis man mācīja to lūkšanu, un man tas ir palicis prātā, jo tas ir kaut kas neiedomājams, nu kur un kāpēc, bet es neatceros to situāciju, es atceros, ka tētis bija pirmais, kurš man to mācīja, un īstenībā tētis saistās ar tādu, nu, pamācīšanu, bet tādā arī labā nozīmē. Mēs ar māsu esam tā runājuši, ka tētis vienmēr tā kā izaicināja mūsu domāšanu. Reizēm mēs tur, piemēram, pajautājām, nu, kāpēc tas ir tā? Viņš reizēm ar mums tā kā izspēlēja tādu joku, viņš pateica atbildi, kas tā kā īsti nevarētu būt, bet mēs kā bērni, mums bija tā kā jāsaprot pašiem, vai tiešām tas ir tā, nu tas audzina tādu tā kā kritisko domāšanu, kad tev pasaka pag, bet vai tiešām tas ir tā ir, ja? Un mēs tā spriedām, ka tētis mums ir īstenībā iemācījis tādu tā vērtēt un nu, dziļāk iezināties, ka nevis, ka tev kaut ko pasaka, nu tas ir tā un tu nemaz tur nepārbaudi, bet ka mums ir iekšā tas, ka bet kāpēc? Vai tas tiešām tā var būt? Un to ir mācījis tētis.
Mārtiņ, es gribētu vēl tev pajautāt, ko tu novēlētu tiem radio klausītājiem, tētiem, kuri mūs klausās?
Droši vien no tās pieredzes, ko es esmu guvis, dārgākais mantojums, ko es esmu saņēmis, kas iespējams vairāk par visu citu ir ietekmējis arī manas attiecības ar Dievu. Un lai gan šis mantojums nav tieši garīgs un reliģios ar tādu, kur varētu uzlikt tādu Bībeles virsrakstu, bet tas, ko jau es pieminēju, ka es zināju, ka tētis manis dēļ ir gatavs uz visu. Viņa mīlestība tādā devīgumā tiešām līdzīgi debes tēvam ir tāda izšķērdīga. Tur ir vairāk nekā varētu sagaidīt, vairāk nekā tiek prasīts. Un kur tad vēl, ja ne ģimenē un sevišķi no tēva, lai bērns gūst šo pieredzi, ka ir kāda mīlestība, kas dara bez atalgojuma, kas dod devīgi, kas dod pārmērīgi, kas mīl, kas piedod. Un tad, kad es sāku savu ticības ceļu, kad man vēl bija, es biju vēl tikai tādā posmā, kad es vispār domāju, ja Dievs ir, bet zin, kāda bija mana pirmā doma, ja viņš ir, tad viņš ir ārkārtīgi labs. Viņš ir ļoti labs, un droši vien tas pirmais attēls, kāds man veidojās par Dieva raksturu, bija tieši tas, ko es biju ieraudzījis, kāds ir mans tētis. Pat, ja jūsu bērnis tagad uzrunāja tēvus, vēl nu neparāda tādu interesi par ticību, jūs ar savu piemēru, savā, nu, tādā labestībā pret saviem bērniem varat dot lielu ticības starta komplektu tālāk bērniem jau veidojot attiecības ar Dievu. Tas ir nenovērtējami. Varbūt noslēgumā var pateikt tā, ka man gribas teikt līdzīgi, kā ir 1. Jāņa vēstulē 4.19. Es mīlu savu tēdi, jo viņš mani pirmais ir mīlējis.
Ansi, tev ir brīnišķīga ģimene, tev ir trīs brīnišķīgi bērni, Tomas, Tīna un Johans, un cik es tev pazīstu, tu esi arī ļoti apzinīgs tētis, un man gribētos jautāt, kā tu pats jūti sevi kā tēti un kas ir tie galvenie uzdevumi un mērķi, kurus tu centies piepildīt?
Jā, tu uzdevi divus tādus ļoti lielus jautājumus. Pirmais jautājums, uz kur es gribētu atbildēt, kad nu, šobrīd es tagad lēnām sāku justies kā īsts tētis, jo manā dzīvē ir notikušas tādas diezgan lielas pārmaiņas uz labo pusi, un tās kļūdas, kas ir pieļautas pagātnē kā tētim, kā ģimenes vadītājam, šīs kļūdas es lēnām tagad varu labot, un es viņas laboju. Un es esmu priecīgs par to, ka es varu tā mainīties, ka Dievs man tā maina.
lai nemaldinātu klausītājus, vai drīkst minēt, kas tās kļūdas bija, un varbūt tā bija tava aizņemtība darbā?
Jā, tieši tā, tas bija tas, kas šo procesu būt par labu ģimenes tēvu ļoti apgrūtina. Un es tiešām esmu ļoti daudz strādājis, kā inženieris, kā darbu vadītājs, kā projektu vadītājs, kā direktors. Manā pakļautībā ir bijuši daudz cilvēki, un šis process prasa ļoti daudz domas, ļoti daudz spēka, ļoti daudz garīga spēka un arī laika. Un šādā kombinācijā cilvēks pieļauj ļoti daudz kļūdas. Tieši domājot par ģimeni, par bērnu audzināšanu, par ģimenes vides, nu tādu uzturēšanu vai veidošanu, tas ir bijis tāds ļoti ilgstošs process, kurā es esmu, nu varētu teikt, grimis. Protams, no tā procesa var daudz ko arī mācīties un iegūt pieredzi, bet tomēr tās sekas, kādas viņas ir, tādas viņas ir, un tāpēc es saku vēlreiz, es esmu ļoti laimīgs, kad es no šī procesa esmu izgājis ārā, es esmu paklausījis Dievam, un es esmu izgājis principā ārā no tādas ļoti intensīvas, satraukumu pilnas vides. Es tajā vidē tāpat darbojos, bet es vairs neesmu tā iesaistīts, un uz šīs platformas es varu darīt šo brīnišķīgo darbu, nest šo ļoti lielo atbildību, kas ir ģimene. Es esmu par to laimīgs. Es tagad to varu droši teikt, ka es ieraugot šo ģimenes dzīvi tādu, kāda viņa ir no skaistās puses, es esmu laimīgs par to, kad man ir ģimene, man ir mīļa sieva blakus kā līdzgaitnieks un man ir tiešām brīnišķīgi bērni, par kuriem man ir ļoti liels prieks. Un es tiešām esmu priecīgs un pateicīgs par to, kā man ir šobrīd.
Tev ir brīnišķīgs dzīves biedrs. Vai tu vari padalīties, cik liela nozīme ir šai mammas lomai, lai varētu pildīt labi tēva lomu?
Jā, es varu pateikties Dievam par manu mīļo sievu, par viņas klātbūtni manā dzīvē, jo tas ir izšķīris ļoti daudzus tādus smagus jautājumus, kur viņa ir palīdzējis man tikt ārā savā ziņā arī no šiem apstākļiem, par kuriem es runāju iepriekš. Jo Brigitai ļoti augsti morāles un tādi garīgi standarti, kas ļoti palīdz, kas ļoti ceļ un kas arī dod lielu atbalstu. Jo šāds cilvēks ir ļoti uzticams, ļoti spēcīgs, kurš paļaujās uz Dievu un visu dzīves gaitu mēģina pakārtot, kā Dievs to liek. Un ar tādu cilvēku ir daudz vieglāk dzīvot, nevis katrs iet uz savu pusi. Un tāpēc es varu teikt to, ka tas, ko es esmu šobrīd sasniedzis, es varu pateikties Dievam pirmkārt un otrkārt noteikti manai sievai.
Un kas ir tie galvenie principi vai veidi, kā tu kā tētis centies audzināt savus bērnus?
Pirmkārt, salīdzinot to dzīvi, ar kādu es dzīvoju gandrīz 20 gadus, ar dzīvi, kādu es tagad dzīvoju dažus gadus, es varētu teikt droši, ka tā pirmkārt ir vide. Un es redzu, ka mans tas galvenais pienākums ir dzīvot kopā ar Dievu, lūgt Dievam gudrību, vadību, un tad nodrošināt vai radīt veselīgu un saskanīgu vidi. Tieši vidi ģimenei, kurā ģimene var būt laimīga. Tas ir tāds pirmais lielais priekšnosacījums, kas manā ģimenē ir ienesis ļoti lielas izmaiņas.
Te varētu piebilst to, ka tava ģimene ir pārvākusies no pilsētas dzīves uz laukiem. Laukos ir vienmēr daudz darāmā, kas laikam arī visus jūs vieno.
Jā, tur ir vairāki aspekti. Viena lieta ir noteikti tas, kad šī urbanizētā, intensīvā, saspringtā vide, viņa ļoti slāpē šos centienus atrast šo brīvību, kur Dievs dod. Es nevaru to apgalvot, es par sevi to varu droši teikt. Sirds ļoti atbrīvojās, prāts ļoti atbrīvojās, un arī spējas, tas, ko tu minēji par darbu, par pienākumiem mājās, tā ir viena brīnišķīga iespēja. Kaut ko veidot priekš sevis, priekš savas ģimenes, priekš saviem bērniem. Tāpēc es redzu, ka vide ir viens no ļoti svarīgiem nosacījumiem, priekšnosacījumiem, var teikt, tā ģimenes izaugsmē. Nu, otra lieta, kas jau, kur mēs varam pietuvoties tādai ģimenes veidošanas būtībai, mūsu ģimenē mēs cenšamies praktizēt rīta un vakara svētbrīžu. Un nevis formāli, nevis tikai tāpēc, ka viņiem jābūt, bet ar tādu dziļāku būtību, ar tādu dziļāku jēgu. Mēs lasām Dievu vārdu, mēs pārunājam, arī pārunājam ikdienas gaitas, piedzīvojums, pārdzīvojums, un tad mēs lūdzam Dievu un pateicamies Dievam par to, kas ir bijis un kā ir bijis. Tā kā šī ir ļoti svarīga sastāvdaļa, kura mūsu dzīvē ir ienākusi dažus gadus atpakaļ. Tas ir tāds, varētu teikt, diezgan liels lauziens vai tāds pārsvars atstāt šo pasaulīgo un tomēr pirmā vietā nolikt garīgo. Tam ir ļoti liela tāda fundamentāla izmaiņa, kuru Dievs dara pie cilvēkiem, kuri lasa Dievu vārdu un kuri viņu lūdz. Nu, vēl trešā lieta, ko es redzu, kā manā ģimenē šobrīd notiek tāda skološanās vai skolas vide, kā notiek izglītošanās process un arī komunikācijas process, jo laukos tā vide ir pilnīgi savādāka. Ja mēs runājam par skolu vai par pulciņiem vai par kādām tādām ārpus mājas nodarbēm, un, piemēram, bērni skrien orientēšanos, mums tas ir pa mežiem, pa laukiem, tad bērniem ir brīnišķīga iespēja mācīties, kā rīkoties ar zirgu, kā ar viņu jāt, kā iemācīties ar viņu runāties, un mums ir ļoti brīnišķīgi treneri. Nu tā. Un vēl viena lieta ir, ko es tieši par izglītošanos gribu teikt, ka klātienes skola bērna dzīvē ienes tomēr ļoti daudz satraukumu, kurš atkal nospiež un apspiež šo garīgo izaugsmi. Un līdz ar to mani bērni mācās attālināti. Tomas, kā lielākais puisis, viņš mācās jau tehnikumā klātienē, bet abi jaunākie bērniņi mācās attālināti. Un es esmu ļoti priecīgs par šo procesu, jo es redzu, cik liela starpība ir tam, kā bērni mācās parastā skolā, kur viņi ir visi tajā kamolā iekšā ietīti un kur ir tik ļoti grūti pastāvēt par savām vērtībām vai par savu esamību un individualitāti. Šajā procesā tas ir ļoti interesanti, kā bērni savā starpā komunicē, kā viņi iepazīstās savā starpā, kā viņi runājās. Tīna mācās Kanādas adventistu skolā, un es redzu, ko tas ar šiem bērniem, maniem bērniem, ko tas dara, kā tas process attīstās, kā viņi aug.
Ko tu, Anisi, vēlētos novēlēt mūsu radioklausītājiem, tētiem?
Tētiem es novēlētu pirmkārt nedzīties pēc šīs pasaules vērtībām. Mums šīs vērtības ir nepieciešamas, mums viņas ir vajadzīgas lietošanā, bet šīs vērtības nedrīkst būt pirmajā vietā, un īpaši tā ir karjera. Tas ir viens novēlējums, un otrs novēlējums, ko es vēlētos atsaukties uz to, ko es teicu, šī ir ļoti liela atbildība, un nenobīties no šīs atbildības, un šo atbildību nest ar prieku un ar pateicību sirdī. Cik tas ir iespējams? Mēs esam cilvēki, mums ir dažādas krišanas, dažādas vājības, dažādas problēmas, kas mums bieži vien ikdienā uzplaiksnī un neliek mieru un nospiež. Tad tomēr tam visam skatīties kopā ar Dievu, skatīties pāri un nest. Mīlestībā nest.
Junīte, es tev šorīt gribētu jautāt, kā tu raksturot savu tēti?
Pirmais, kas uzreiz man nāk prātā, kad jāraksturo tēti, ir tas, ka viņš ir ļoti ātrs un apķērīgs. Viņam viss patīk izdarīt ļoti ātri, un tāpēc arī viņš nu, no citiem prasa, lai viņi ir ātri un lai viss noteikti tā, kā tam vajag, lai ir sakārtotība. Un viņam ļoti nepatīk, ka mēs kavējam. Viņš ir ļoti jūtīgs un viņš vienmēr uzklausa. Un arī vēl viņš ļoti čaklas ir. Un viņš nekad nesūdzās par to, ka viņam tik daudz, kas ir jādara. Vai tas man tā jāuzreiz nāk prātā, kad jāraksturo savus tētis.
Junita, ko tu visvairāk vērtē savā tētī? Un kādas viņa īpašības ir atstājušas tev vislielāko iespaidu?
Es ļoti vērtēju, kā viņš man vienmēr var atbildēt uz Bībeles jautājumiem. Ja viņš nezina atbildi, kas ir diezgan reti, tad viņš man arī pasaka, kurš var atrast savam jautājumam atbildi. Vai man jāskatās Bībelē, vai arī jālas praviešu gars. Es arī ļoti vērtēju dažās viņa īpašības un varbūt nevienmēr, bet ļoti bieži viņš ir ļoti pacietīgs un pazemīgs, kas ļoti iespēro arī mani. Ka tad, kad apkārt ir haoss un varbūt skaļums un viss sūdzās par to, cik slikti, ka cik negodīgi viņš lielākoties var mierīgi atbildēt, savu viedokli pateikt mierīgi, nav viņam tas jāizkliedz. Es tiešām arī cenšos no viņa iespēdoties un arī būt pazemīgāk un pacietīgāk tādā ziņā. Un, protams, nu, visvairākos vērtēju, tā ir tā viņa mīlestība. Kad arī atnākot mājās no darba, kas ir diezgan vēlu, viņš arī spēja man uzklausīt un man iedrošināt, ja kaut kas ir noticis pa dienu. Jā, viņš tiešām ļoti labi uzklausa. Tas laikam ir tāds lielākais, ko es tiešām novērtēju.
Vai tev ir varbūt kādas spilgtas bērnības atmiņas, kas tev visvairāk iespiedušās atmiņā?
Tādas nesenākās atmiņas ir, nu, kas man vēl ļoti svarīgi šobrīd ir, viņš man mācīja braukt ar mašīnu, un viņš man atļauja gan braukt visādus dažādus maršrutus, tad mēs ļoti daudz laika pavadījām divatā. Viņš man tiešām pamācīja, palaboja un pateica, kā labāk visu izdarīt. Un vēl kas ļoti iespējams man atmiņā ir, kā viņš vienmēr piekdienā mums liek sagatavoties sabatam, ka visam ir jābūt iztīrītam, ka ir ēdenam jābūt sagatavotam, viņš ir ļoti liels pavārs, un tāpēc piekdienas vakaros viņš pārsvarā pats taisa ēdienu, pārējās visu dienas mēs ar mammu taisam, tad piekdienas vakaros viņš taisa, tā teikt, svētku maltīti. Un tad, jā, viņš arī saka, ka piekdienas vakarā sabatu ir jāsagaida tīrā, skaistā mājā, kur ēdiens jau ir uztaisīts, un ka ir tiešām svarīgi iesākt to sabatu, nevis tikai noslēgt, kad mums gribās sestdienas vakarā noslēgt sabatu, lai varētu atklāsies laicīgajās lietās ieslīgt un darīt visas lietas, kas ir jādara mūsu ikdienā, bet ka tiešām ļoti svarīgi arī nu, iesākt sabatu piekdienas vakarā. Bet nu, tā ir visspilgtākā atmiņa, kas arī ļoti parāda viņa mīlestību un tuvumu, ir tas, ka viņš varēja man kristīt. Viņš kā draudzes vecākais, viņam bija tā iespēja man kristīt, un tas arī notika mūsu lauku mājās, lauku dīķī. Tas ir tas visīpašākais, kas tiešām man par tēti ir atmiņā.
Slava Dievam par tādu īpašu tavu piedzīvojumu. Junita, ko tu gribētu novēlēt tētiem radio klausītājiem un varbūt arī savam tētim tēta dienā?
Radio klausītājiem. Es vēlētos novēlēt sadraudzību un mīlestību savā starpā un arī, protams, būt par brīnišķīgiem un ļoti labiem paraugiem saviem bērniem, lai bērni tiešām lepotos saviem tētiem un gribētu viņam līdzināties daudzās īpašībās. Un savam tētim es gribētu novēlēt spēku un izturību viņa darbā, ko viņš tik tiešām visu laiku dara un ļoti ilgu laiku viņš bija vienīgais, kas mūsu ģimenē mūs uzturēja visus, un arī veselību, jo viņš nevar slimot, viņam vienmēr jābūt ir darbā un jābūt veselam vienmēr.
Paldies, lai tavi novēlējumi piepildās!
Paldies, ka bijāt kopā ar mums šī aizvadītajā pusstundā. Mūsu raidījuma atkārtojumu varēsiet dzirdēt pirmdien pulksten 10:30 no rīta, bet nākamais raidījums izskanēs sestdien pulksten 8:00 no rīta. Tas arī šoreiz viss, lai svētīga turpmākā diena!